Do That podcast isyydestä ja lasten hyvinvoinnista. Peter Nyman, tervetuloa Do That podcastiin. Voit sä aluksi kertoa, kuka sä oot ja mitä sä teet ihan omin sanoin?
Mä oon iskä. Ja niin kuin sinäkin. Siksi me ollaan täällä. Joo, mä oon siis kahden teini-ikäisen, tai just nuorempi tulee teini-ikään virallisesti marraskuussa 13, mutta kahden teini-ikäisen siis enemmän tai vähemmän teini-ikäisen isä. Mä olen toimittajataustainen, pitäisikö sanoa niin kuin hienosti tai itseään niin kuin ylistävällä tavalla media-ammattilainen, niin kuin joku on sanonut, ja tehnyt TV:tä, radioa, kirjoittanut juttuja, mä teen sekalaista media-hommaa, osa porukasta saattaa tuntea joko Maikkarin uutisista taannoin tai sitten uutisvuodosta Maikkarilla ja Ylellä pitkään ennen sitä. Mä teen viestintävalmennusta paljon, kaiken näköisiä viestintätoimeksiantoja oman firman kautta tehdään. Asiakkaille digisisältöjä, kuten sana hienosti nykyään kuuluu, käytännössä tarkoittaa siis videoita ja podcasteja ja niin kuin tämmöistä.
Mahtavaa. Sä sanoit, että sun on kaksi teini-ikäistä lasta. Onko ne minkä ikäisiä ja onko ne minkä merkkisiä?
Merkkisiä, joo. Siis nuorempi on poika, just hän, joka täyttää siis 13 nyt marraskuussa. Eli astuu niin kuin virallisesti teini-ikään. Ja tytär on 15, täyttää 16 helmikuussa. Joten ne on aika semmoisessa iässä, että siinä on näitä teini-juttuja sitten. Että elämähän on vähän erilaista kuin lasten ollessa niin kuin 4 ja 6, 7. Kaikki nämä iäthän on yhtä hauskoja ja mielenkiintoisia ja haastaviakin ja niin kuin antavia, rikkaita, mutta ne on vähän erilaisia, että nämä vauva- ja pikkulapsivuodet ja sitten alakouluvuodet ja sitten nämä yläastevuodet. Ja tuota rataa sitten tuonne viralliseen aikuisuuteen saakka, että nämä on hieno saada seurata. Niin kuin vaimoni ja mun, eli siis niin kuin jälkikasvumme kehitystä.
Miten, kun sä oot tämmöinen ruotsinkielisen kulttuurin edustaja, tai Suomen ruotsalaisen kulttuurin edustaja, niin. Miten sä näet, että eroako Suomen ruotsalainen vanhemmuus jotenkin Suomen suomalaisista?
Tämä on erinomainen kysymys, ja mä en tiedä, että tämä ei varmaan mitään helppoa vastausta ole. Ja joko pitäisi niin kuin eritellä niin, että niin kuin tiedetään näissä asioissa, että eihän pitäisi niin kuin yleistää. Toisaalta tietyt niin kuin yleistykset joskus tulee jostain sellaisesta, mitä ehkä nyt enemmän on muissa kulttuureissa, joissain on niin kuin vähemmän sitä, että sanotaan, että suomalaisia väitetään niin kuin hiljaisiksi ja ei niin hirveän ekstroverteiksi. No, sehän on yleistys, mutta ehkä se nyt tulee jostain sitten verrattuna vaikka italialaisia. Mä en tiedä, mutta minä nyt näitä juttuja. Tiedätkö, että mikä mä nyt olen sanomaan tieteellisesti, miten on, mutta joskushan nämä tulee jostain nämä tämmöiset ihan hauskatkin yleistykset. Ja mä en tiedä, klisiähän on se, että suomenruotsalainen kulttuuri olisi niin kuin jollain tavalla verrattuna suomenkieliseen vähän niin kuin ehkä noin ekstrovertimpia, vähän niin kuin ehkä optimistisempia, ehkä vähän niin kuin lempeämpi ja niin edelleen. Ja mä en tiedä, mutta sanotaan, että jos mä nyt oman perheeni kohdalla ja oman kulttuurikasvatuksen kohdalla mietin sitä asiaa, niin se nyt ehkä ainakaan ihan niin kuin päinvastaista ole. Että mä nyt toivon, että meillä vallitsisi niin kuin aika, tai minä kasvattajana niin kuin mun kautta vallitsisi aika lempeä, optimistinen ja tämmöinen pohjaväreltään iloluonteinen niin kuin soundi. Että mä tiedän, menee ja tiedän.
Onko Suomen ruotsalaisessa kulttuurissa, niin onko isovanhempien tai niin kuin laajennetun perheen käsitys ehkä isompi kuin?
Joo, mä sanoisin, että saattaa liittyä myös osittain siis siihen, että ruotsinkielisessä niin kuin Suomessa niin tämä rannikkoasutus on aika niin kuin perinteisesti pysynyt aika staattisena ja tiivinä, että semmoista niin kuin suurta ehkä rakennemuutoksen Suomea, niin kuin maalta muuttoa ja vastaavaa, niin sitä, mä en tiedä, ehkä sitä ei ole ihan samassa mittakaavassa kuin tapahtunut, että täällä ehkä elää sitten niin kuin eri sukupolvet kuitenkin edelleen niin kuin lähempänä toisiaan. Kun miettii niin kuin rakennemuutoksen Suomessa, jossa se ehkä niin kuin mielikuva ja klisiäkuva on ehkä se, että niin kuin Sisä-Suomesta, myös vähän ehkä köyhtyvästä niin kuin Itä-Suomesta on porukka muuttanut sitten tänne niin kuin lounaan suuntaan, siis näihin kasvukeskuksiin, Tampereelle, Helsinkiin, Turkuun, ylipäätään uudelle maalle, mihin tahansa, se on ehkä perhestruktuureja hajottanut, niin kuin loitontanut enemmän, uskaltaisin väittää, kuin ruotsinkielisellä puolella. Että se voisi olla tämmöinen selitys.
Mun oma kokemus on, mä en ole itse ruotsinkielinen, mutta mä oon...
Mutta sä puhut hyvää ruotsia.
Mä puhun ruotsia, mutta mä oon pyörinyt paljon suomen ruotsalaisten ihmisten kanssa, ja mun kokemus on jotenkin, että siellä suomen ruotsalaiskulttuurissa niin ollaan ehkä enemmän niin kuin koko yhteisö, tai sanotaan pihapiiri, kaikki on enemmän niin kuin tekemisessä lasten kasvatuksen kanssa. On tsempata, tullaan katsomaan, jos lapsilla on joku konsertti, niin kaikki tulee katsoa ja tsemppaamaan. Ja
joo, niin kuin yhteisöllisyys varmaan. Mun mielestä tämä on joku semmoinen asia, mikä jopa jossain tutkimuksissa, kun just oltiin verrattu vähän näitä eroavaisuuksia kieliryhmien välillä, riittyy ihan niin kuin pitkäikäisyyttä ja kaikki tämmöisiä odotuksia vastaava. Siinähän oli yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu, jossa mainittiin, että paljon huomiota sai tämä niin kuin ruotsikielisen kulttuurin niin sanottu sosiaalinen pääoma, eli sitä, että jos niin kuin, oliko se näin, että nämä luvut olivat ihan täsmällisiä, mutta se meni tähän suuntaan, että niin kuin suomenkielisten niin kuin miesten keskuudessa kysyttiin, oltiin arvioitu, että kuinka monta ystävää sulla on keskimäärin, niin suomenkielisten miesten sanotaan vastaus oli vaikka 1,2, ja ruotsinkielisten miesten vastaus oli vaikka 3,4. Tämä saattaa niinku selittää, että siinä on jotain tämmöistä yhteisöllisyyttä noin niinku yleiskuvana, joka saattaa olla niinku tavallisempaa ruotsinkielisessä kulttuurissa kuin suomenkielisessä. Joka on jo, mä tiedän meidän perinnekuvion mukaan, se suomenkielinen kulttuuri on vähän, että yksin tehdään asioita ja yksin pärjätään ja vastaavaan.
Two Dads, koska suomalaisilla lapsilla on oikeus hyvään ja terveelliseen ravintoon. Two Dads-tuotteet nyt saatavilla kaikissa S-ryhmän kaupoissa.
Onko ateriat tärkeämpiä niin kuin suomenruotsalaisissa perheissä? Tai sanotaan, mä voidaan puhua vaikka teidän perheestä nyt, mutta koska mä yritän ymmärtää vaan, että miten eri Suomessa, niin kuin, sanotaan, että usein tämmöisessä niin kuin perinteisessä suomalaisessa kulttuurissa niin aterioiden merkitys tämmöisen yhdistävänä, perheitä yhdistävänä tai semmoisen niin kuin päivän yhteentulon hetkenä on pienentynyt, että aika niin kuin paljon vähemmän syödään yhdessä, että se on enemmän semmoinen niin kuin vatsan täyttö rituaali, sitten mennään eteenpäin keskimmäinen. Onko teidän silleen?
Joo, ja minusta on tehnyt kielikulttuurista muuten, mutta minusta ehdottomasti se, että minulle henkilökohtaisesti tärkeää on se, että perhe kokoontuu niin kuin suurimpana osana viikonpäivistä. Ei tarvitse olla joka päivä. Riippuen on menoja ja harrastuksia, on juttuja, jotka niin kuin jollain tavalla sotkevat sitä aikataulua. Mutta sanotaan se, että kun mekin syödään illallista tyypillisesti siinä joskus niin kuin tyyliin, niin kuin päivän yhteistä pääruokaa siinä niin kuin vaikka 7-8 aikaa illasta, niin silloin kyllä yritetään niin, että periaatteessa joka päivä olisi koko perhe kasassa ja jaettaisiin. Se olisi kuitenkin meidän semmoinen takuvarmi niin kuin yhteinen perheen hetki kuitenkin. Ja plus se, että ruoka mulle koskaan ei kuitenkaan ollut vaan vatsan täytettä. Ja se lähtee sitten filosofisesta, että jos sun on pakko joka päivä syödä, niin miksi sä et sitten niinku satsaisi siihen. Tai sama kuin unenlaatu, jos on pakko nukkua toivon mukaan joka päivä, joka vuorokausi, niin miksi sä et satsaa siihen, että se uni olisi silloin niinku hyvää. Et vähän tämmöinen homma, että jos niinku joka päivä joudut tekemään jotain, niin yrität tehdä siitä silloin niinku samalla automaattisesti niinku hyvää, koska se on silloin olennainen osa elämästä. Mä teen meillä paljon ruokaa kotona. Siis mä tykkään kokata, kunhan se ei mene semmoiseksi niin kuin 6 tunnin mittaiseksi niin kuin hifistelymaratoniksi. Jos se on niin kuin parin tunnin sisällä, ja arki-iltana totta kai se on niin kuin helpompaa, nopeampaa, koska se on pasta tai se on risotto tai joku salaatti tai jotain vastaavaa. Mutta viikonloppuna, kun on vähän enemmän aikaa, niin se on kiva viettää aikaa keittiössä, voi ottaa siinä lasin viiniä samalla kuin kokkailee ja tekee ja laittaa musiikin soimaan. Se on hirveän nautinnollinen kokonaisvaltainen niin kuin fiilis, kokemus ja tota ja joo, mä tykkään kyllä kun satsata siihen.
Onko tota, kun te olette molemmat aika niin kuin tommosia, no, menestyviä, mutta myöskin aika tommosia aktiivisia vanhempia vaimon kanssa, ja tota, niin mä mietin, että miten te niin kuin saatte ajan riittämään siinä, että saat niin kuin iltassa, varmaan mä voin kuvitella, että tämmöisenä niin kuin television nauhoitukset sun muut, että sulla on varmaan aika niin kuin myöhäänkin töitä, vai miten se menee?
Ei, mulla itse asiassa, että sanotaan tällä hetkellä, mulla on hyvä semmoinen sopea breikki, että perinteistä TV-ohjelmaa, TV-kanavaa, niin semmoista mulla ei niinku pyöri nyt, että mä teen paljon just näitä podcasteja, seminaaria, digitilaisuuksia vastaavaa, mutta painottu hyvin niin, että mulla käytännössä oikeastaan ei ole niinku iltatyötä. Ja myös Maija vaimo, kun pyörittää oman firmansa kiinteistöpelittäjän yhdennäisen firmaa niin hyvällä sykkeellä ja menestyneesti, ja siellä on kyllä vauhti päällä ja paljon tapahtuu, mutta sekin on niin kuin kotolta käsin tapahtuvaa työntekoa, ja totta kai sitten joutuu ehkä vastaan puhelimeen kello joskus 30 illalla vielä, mutta se ei ole semmoista kuitenkaan, että et hänen tarvitsisi olla niin kuin ikään kuin töissä jossain myöhään, vaan se on kotoa käsin, mutta samalla mäkin yrittäjänä, kyllä mäkin välillä 30 aikaa vastaan meileihin, istun keittiöpöydän ääressä, että se ei työtä siinä mielessä. Että me viettää kyllä hirveästi aikaa itse asiassa niin kuin kotona, varsinkin noin kun iltapäivän tunnit päättyy, niin kyllä siinä, totta kai lasten sitä harrastuksista riippuen, mutta kyllä siinä niin kuin normaalisti 5-6 aikaa, kun kello alkaa olla, niin kyllä siinä aika hyvin on porukka kotona.
Mitkä on suurimmat haasteet teidän lasten kanssa?
Ja?
Mitkä on suurimmat haasteet lasten kanssa?
No kyllä se varmaan on tämä kokonaisvaltainen niin kuin elämän pyörittäminen koulutukseen. Ei niinkään niin kuin aikataulu, tämä on setkittävissä, mutta periaatteessa varmaan tämä, että kyllä tämmöinen kasvatustyö, sä haluat kuitenkin niin kuin vanhempana nähdä, että kaikki kouluhommat ja sosiaaliset jutut ja muut menisi kivasti ja lapset olisivat tyytyväisiä ja onnellisia siinä, mitä ne tekee ja näin. Ja sanotaan, että myös tilanteessa, vaikka ei olisikaan mitään hirveätä haastetta, niin kuitenkin se niin kuin kokemus, ajatus siitä kokonaisuudesta, niin mä sanoisin se haastaminen jotenkin, että se kasvatuksen vastuu ja koko niin kuin perheen se maailma, niin on se aika iso palanen, että sen niin kuin perheellisenä, niin kun se kyllähän siinä vähän erilainen perspektiivi asioihin tulee, kun sä oot sen kokonaisuuden keskellä, sulla on eri ikiä ja eri sukupuolia, sukupolvia ja vastaavaa, että siinä sen kokonaisuuden pyörittämä jotenkin, niin ehkä kokemus vaan siitä, että sitä kokee, että onhan se aika iso niin jotenkin vastuu, ja se hauskaahan se on myös, mutta kuitenkin se on niin iso juttu, se on kokonaan oma maailmansa.
Onko monilla on vaikeuksia saada teinarit mennä nukkumaan ajoissa tai ruutuajan kanssa, mutta onko tämä samanlaisia ongelmia?
Joo, siinähän tulee näitä tämmöisiä vähän näitä käytännön ongelmia, mutta onneksi ei ole elämässä näitä niin isointia ongelmia, että koska niin kuin kännykästä luovutaan niin kuin illalla, koska tiedetään tutkimusten mukaan ollaan painotettu lapsille, jonka mielessä me ollaan hirveitä niin kuin nörttibuumereita, kun me mukamassa tuommoista niin kuin sanotaan. Mutta joo, että pari tuntia ennen nukkumaan menoa ei pitäisi käyttää kännykkää. Ja okei, sitten olisi kiva syödä vähän tuommoista ja tämmöistä ja tollasta, mutta periaatteessa se tietty määrä päivittäin vitamiineja, hivenaineita, kuituja ja muuta, niin olisi hyvä myös saada. Ja nämä nyt näitä tämmöisiä, ja okei, totta kai, että jos on miinus 20 astetta talvella ulkona, niin ehkä voisi vetää kuitenkin sukat tilkkojen päälle, niin ettei osaa paljon.
Mitkä teidän niin kuin perinteiset keinot hän on uhkailu, valehtelu ja kiristys, niin miten te saatte teidän nuorison ruotuun?
Joo, pitää vähän palkita ja vähän niin kuin kiristää. Kyllä se on siitä lähtee, että huomaa niin kuin lasten kasvatuksessa kanssa, että ei voi ehkä pelkästään olla se niinku kiva kaveri, mutta ei voi myöskään olla joku vanginvartija. Et se on vähän niinku Me vähän yhdistellä erilaisia rooleja, että joku näkyy jännäkkyys ja rajat pitää vetää siitä, kun lapsetkin haluaa loppupeleissä, vaikka ne väittää, että ne ei halua sitä. Että tuommoiset aika tota, kuitenkin niin kuin, sanotaan niin kuin maalaisjärjellä ajatellutkin asiat, niin usein ne on aika fiksut sitten ja näin. Ja sitten oli hyvä, minusta toi lastenpsykiatri Jari Sinkkonen sanoi jossain vaiheessa lohdullisesti vanhemmille, että muistakaa, että puol hyvistäkin vanhemmista tuppaa tulla tosi hyviä lapsia.
Erittäin hyvä. Mitkä olisi niin kuin neuvot, mitä sä antaisit niin kuin, vanhemmille, joilla on pian teinareita?
Jaa, kuule, toi onkin niin kuin hyvä. Mä en tiedä, siinä varmaan mitään niin viisasten kiveä oikein, tai mitä tämmöistä silver bullettia, hopealuotia on, mutta ehkä nyt pitäisi vaan sanoa se, että kyllähän se on kuitenkin, niin kuin, tässä kun viestintäkommunikaatioalalla ollaan, niin kyllä se on se, kuitenkin se, niin kuin, vaikka nämä vastuurajat on kuitenkin aika niin kuin selkeät, ja kuka on auktoriteetti, kuka on niin kuin vanhempi, ja kuka on lapsi, ja kuka niin kuin loppupeleissä päättää, niin niiden pitäisi olla aika selkeät ja noin. Mutta kuitenkin, että kyllä se lähtee niinku kommunikaatiosta ja dialogista, mikä tarkoittaa sekä niinku puhumista että kuuntelemista. Ja pitää niinku osata inhimillisesti laskeutua sen ikään kuin lapsen tasolla. Vähän samanhan sanoo niinku näin, että lasten kasvatuksessa, jos olet niinku, isokokoinen pitkä aikuinen, niin sinulla on pikku lapsi, niin sinä saavutat lapsen parhaiten niin, että sinä menet fyysisesti itse niinku aika niinku matalalle tasolle ja keskustelet siitä, että se ei ole sellaista hirveän jyrkkiä niinku fyysistä eroa, niin kyllä mä sanoisin, että se kommunikaatio kuitenkin se, että pitää olla niin kuin aidosti tässä. Sä oikeasti lapsen kanssa oot siinä tilanteessa, niin aidosti kuuntele, aidosti kommunikoi, aidosti huomioi. Ja sitten nimenomaan sitä aitoa niin kuin kaksi kanavaista kommunikaatiota.
Onko teillä niin kuin isoja eroja käyttäytymisessä, kun teillä on poika ja tyttö? Niin
Joo, on siis sitä, että ollaan miettinyt aika paljon sitä, että tyttö on vanhempi, on niin kuin esikoinen, sitten on poika nuorempi ja vastaavaa. Ja vähän miettii, vähän niin kuin vaaraa sitä hirveästi mennä pohtimaan tämmöisiä niin biologisia eroja, ja mitä nyt määrittelee oikeasti sitten lapselle ja niin edelleen. Mutta on kotona pohdittu toisaalta sitä, mitä jos olisi ollut toisinpäin, että poika olisi ollut esikoinen, ja sitten 2-3 vuotta nuorempi olisi ollut joku tytär, että olisiko siinä erilaisuutta. Ja kaikissa tässä niin kuin, näissä luontaisissa puolissa ja vastuuttomissa ja muissa. Tuo on niin vaikea juttu. Mä en oikein tiedä, että tässä on nyt tämä maailma sitten. Totta kai meillä on ihan faktisia, konkreettisia, fyysisiä ja biologisia niin kuin, eroja. Mutta sitten taas toinen osapuoli sanoo, että kaikki on kuitenkin sitten niin kuin, yhteiskunnan normien ja kulttuurien kasvatuksen kautta. Kuka tahansa voi olla mitä tahansa. Missä se niin kuin, raja kulkee ja miten niin kuin, sukupuoli loppupeleissä sukupuolisten niin kuin määrittelee käyttäytymistä. Ja toisaalta myös se, että sanoisin tähän myös se, että missä järjestyksessä niin kuin lapset on tullut. Että onko ykköslapsi, kakkos- ja kolmoslapsi kun millä tavalla erilaisia, niin se on ihan supermielenkiintoista. Mutta kyllä mä sanoisin, että siinäkin jokuhan keskinäinen sisäinen dynamiikka siinäkin on. Että varmaan niin kuin esikoisuus ja kakkos- ja kolmos- tai neloslapsina oleminen, niin varmaan se jollain tavalla siinä psykomaisemassa muokkaa myös sun näkemystä omasta roolistasi ja identiteetistäsi.
Kun sä katsot nyt niitä, kun ne on kasvanut, mitä tapahtui? Ootko sä huomannut itsessäsi jotain muutoksia siitä, silloin kun ne lapset tuli ja tähän hetkeen?
Joo, kyllä se oli semmoinen vallanpuhutus, että omalla tavallaan aika ennen lapsia, niin että sähän nyt joudu miettimään sillä tavalla niin kuin tämmöistä perhekokonaisuutta. Ja sitten kun lapset tulee, niin sehän on se, ja se ensimmäinen lapsi on se suuri. Eli toinen lapsi, tai jos se olisi tullut kolmas tai neljäs, miten tahansa, niin mä en usko, että se on niin iso ero sitten enää, vaan ylipäätään se, että sä huomaat, että nyt alkaa yksi sellainen vaihe elämässä, että sulla on vastuu niin kuin myös niin kuin jälkikasvusta ja perheestä, niin kyllä se muuttaa perspektiiviä ja muuttaa sun omaa niin kuin tekemistä, ja ihan jo fyysis niin kuin konkreettisesti, että sähän joudut olemaan sieltä tekemään asioita, joita sä et muuten niin kuin yksin tai tämmöisenä pariskuntana, jolloin ei saa tulla lapsia. Ja tämähän ei ole nyt kannattu tai puolestaan vastaan eikä mitään. Että elämä menee niin kuin menee ja tietyillä ihmisillä on lapsia, tietyillä ei ole. Mutta vähän erilaisia ne todellisuudet niin kuin on.
Mä lopuksi kysyn vielä, miten te olette selvinneet tästä korona arjesta ja tästä telkiltään etäkoulu hässäkkä varmaan.
Kiitos kysymys. Joo, koska korona meni hyvin, aika hauskaa, että tyttären mielestä se oppiminen koulussa kuitenkin oli vähän niin kuin helpompaa. Poikatasolla sitä mieltä, että tuo etäopiskelu meni niin kuin kivemmin kuin koulussa. Ja voi olla myös niin, että siellä vähän on villiä meininkiä välillä tällä tavalla, että tuonne kotietäopetuksessa otti aina yhden kaverin kanssa yhteyttä ja kaksista otti niin kuin läksyjä. Ja se on tosi hyvä niin kuin taktiikka mun mielestä ja fiksusti tehty. Ja musta meni hyvin. Me ollaan muuten pärjätty kans perheenä. Tuossa on kalenteri, ei vaimolla, mutta mulla tyhjeni aika hyvin keväällä, mutta nyt on syksy ollut todella kiireinen. Et kivasti on kaiken näköistä tilausta ja keikkaa. Ja kaikki menee niin kuin hyvin kop siinä mielessä. Vähän se tylsää on, koska elämä sosiaalisesti pikkasen rajoittuu. Meillä kotona vaimo varsinkin on se on hyvä, että hän pitää ekstra tarkasti huolta näistä koronajutuista, että me ei turhaa muut hötkyillä ja oteta turhia riskejä vastaavaa. Että me ollaan yrittänyt niin aika järkevästi, ehkä vaimon johdolla, aika järkevästi niin kuin, ja vastuullisesti ottaa nämä koronahommat ja elätty sillä tavalla suhteellisessa rajoituksessa ja järki kädessä. Mutta kyllä nyt tämmöinen, tällä ei mitään voi ja tämän kanssa pitää elää, ei siinä sen kummempaa, mutta kyllä se vähän nyppii pikkuhiljaa, koska mäkin aika sosiaalinen ihminen ja puhuttiin sosiaalista pääomasta, että vaan se, että me ei nyt olla hirveästi käyty ihmisten luona tai kutsuttu ihmisiä syömään, että sitä mä kaipaan varmaan eniten kaikki koronaisesti, että se alkaa ihan fyysisessä sisätilassa minglaamaan taas sen pystyliikkeessä.
Onko mitä te olette viihdyttäneet teidän lapsia, että ne ei tylsisty siellä?
Kysyminen on niin tuki harrastus pyörinyt tällä tavalla. Elämä kuitenkin ja koulussa on nyt on fyysisesti. Kyllä se niin kuin elämä meillä näyttää hyvin niin siltä normaali arkiselta. Sanoisin, että ainoa konkreettisin näkyvin tuntuvin rajoitus on se, että meillä on aika niin kuin hiljaista kotona sitten, niin kuin mitä tulee perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Ja sama, että ei hirveästi käydä missään niin kuin istumassa iltaa kavereiden kanssa valitettavasti. Et kesällä, kun voi olla just tuolla ulkona, niin vähän helpompaa sitten raikkaassa ilmassa.
Tämä varmaan on totta meillä kaikille. Ja, joo. Hei, kiitos Peter tästä haastattelusta ja toivotaan hyvää jatkoa teille sinne.
Two Dads, koska suomalaisilla lapsilla on oikeus hyvään ja terveelliseen ravintoon. Tuotteet nyt saatavilla kaikissa S-ryhmän kaupoissa.